Når vi startet å forberede undervisningen i høst, så valgte vi å kalle dette for høydepunkt fra andre Mosebok. Og det er riktig slik som Eivind sa, at dette her er noe som vi gleder oss litt spesielt til. Også vi som arbeider litt med det her og prøver å tilrettelegge dette her slik at det blir forhåpentligvis til gavn for menigheten. Jeg tror en vel så riktig beskrivelse av dette kan være andre Mosebok for nye generasjoner. For det er veldig viktig å få kjennskap til denne historien, og det er av den største betydning å få tak i de sannheter og poeng som Gud taler til oss om gjennom andre Mosebok. For min del, og for å være litt personlig, så tror jeg det at dette er den mest betydningsfulle boka mi, den mest betydningsfulle boka i Det gamle testamentet for min del, basert på min erfaring. Andre Mosebok har veldig mye flott å formidle til oss, og vi skal få noe glimt derifra en tid framover nå. Vi skal starte med å se i Andre Mosebok kapittel 2 for å tegne en liten bakgrunn for det som vi skal stanse ved i formiddag. Og lese fra kapittel 2, vers 23-25. Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt. Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hus sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Og det som jeg har lyst til å bare understreke nå innledningsvis, er at det som skjer i andre Mosebok, der er det Gud som tar initiativet. De underfulle hendelser som vi skal også lytte til etter hvert, blant annet når påskelammet slaktes, og dødsengelen går gjennom Egypt, og de som har blod på sine dører, de blir spart, det var Gud som tok initiativet. Og det vil vi se gang etter gang, men her er det viktig å ha dette som en bakgrunn for det vi nå skal også se på i formiddag. Det var Gud som tok initiativet overfor dette folk som var i denne fortvilte situasjonen, som Israelsfolket var på dette tidspunkt. Det betyr ikke at Israelsfolket var i en situasjon der de nødvendigvis så at de måtte ut av den selv. Hvis du kan legge, det er ofte snakkes mye om det i vår tid, at det, og spesielt kanskje i vår velstand, så sier de at ja, men vi trenger jo ikke Gud. Altså, vi har jo det så godt. Vi greier oss så godt uten Gud i vår hverdag. Se på han og se på henne. De er ikke kristne, og de lever jo fine liv. Og det her er godt, og tilsynelatende så er det ingenting som taler om at de har bruk for Gud. Og det er sannsynlig at det var slik også for mange av israelittene. For hvis vi ser senere historier, når vi leser i 4. Mosebok, så lengter de på visse tidspunkt tilbake til kjøttgryten i Egypt. Så det var ikke slik at i Egypt så var det bare elendighet, og at de nødvendigvis lengte etter å komme bort derifra. Men det var en Gud som så at det var behov for å komme ut av denne trelldommen og inn i friheten og under hans ledelse. Og her ser vi fire ting. Gud hørte, Gud kom i hu, sitt ord, Gud så til, og Gud kjentes ved dem. Og det er så fint å starte opp med denne strofe fra profeten Jesaja, i kapittel 49, vers 15. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Det var en Gud som tok initiativet, det var en Gud som ikke hadde glemt sitt folk. Og når vi nå skal gå inn i denne boka her, så hadde jeg bare lyst noen få minutter å peke på noen sånne generelle ting som kan være greit å være oppmerksom på. Andre Mosebok er av flere blitt kalt for Forløsningens bok. Det er en flott titel, synes jeg. Forløsningens bok. Her er veien ut av trelldommen skildra. Veien bort fra faraos innflytelse. Veien ut til tilbedelse og lovsang. Veien ut til vandring med Gud. Veien ut til samfunn med Gud, som vi ser på en måte materialisert når de reiser tabernaklet og bærer frem offer der i slutten av denne bok. Og Exodus, som er da det greske navnet på denne bok, det betyr nettopp veien ut. Andre Mosebok, det er på en måte den andre boka i rekka. Exodus er kanskje enda litt mer presis. Det er veien ut. Og hvis vi skal prøve å finne et motto eller overskrift over denne bok, så kan du for eksempel se i Andre Mosebok 15, som vi skal også stanse ved anledning. Der står det i vers 2, han ble meg til frelse. Han ble meg til frelse. Og kanskje kan disse glimta, disse høydepunkta fra Andre Mosebok, føre til at du virkelig får se hva det betyr å bli frelst. Hva det betyr å bli ført ut. Hva det betyr å komme i samfunn med Gud. Hva det betyr å komme under innflytelse av han som for dette folket var ei ildstøtte foran, ei skystøtte bak. En Gud som ikke hadde glemt sitt folk. Prøv å bare illustrere dette her med et kart over denne vandringen som startet der vi er i dag, og som da gikk over 40 år. Og vi skal stanse ved noen høydepunkt her. Vi skal se litt i dag på utvelgelsen av Moses i trelldomssituasjonen som folket var i. Det var behov for en som kunne gå inn og føre ut dette folket her. Det var behov for en som en sier næringslivet som kunne ta grep. En som på en måte kunne stå fram som en klar leder og føre dette folket bort ifra denne ugudelige innflytelse de var under i Egypt. Så hører vi om påskelammet. Vi skal stanse ved utgangen av Egypt og denne seierrike gang gjennom det røde hav, som mange har gjort til latter opp gjennom historien. Jeg synes den er finest den at det var noen forskere som på et tidspunkt sa det at nei, dette der med det røde hav, det var ikke noe under, fordi at det var jo bare 30 cm vann i det røde hav. Og det synes jeg det var godt det svaret en gang. Ja, da var det et stort under at hele Egyptens hær drukna i 30 cm vann. Men vi skal være klar over det, at når vi er på en måte føres nå fra begivenhet til denne bok, så er det mange mirakel vi møter her. Og mirakel vil alltid bli latterliggjort på samme måte som det ble til og med stilt spørsmålstegn ved mirakelet til denne Jesus i det han gjorde deg. Husk bare på fariseerne og de skriftlærde. De reiste fingeren med en gang. De trodde ikke det de så en gang der. Det er mange mirakel i Andre Mosebok. Så skal vi se på dette mirakel som var når Gud underholdt sitt folk i ørken ved manna ifra himlen og vann ifra klippen. Vi skal også se på denne alvorlige begivenhet at Gud ga deg lov på Sinai, på fjellet. Og vi skal se hvordan folket på tross av dette bygde en gullkalv og falt, og det behovet som det var for å få folk tilbake igjen på sporet. Og vi skal da i alle fall i denne runde avslutte med syn av Guds herlighet på fjellet, og etter hvert også i tabernaklet. Vi får ikke stansa for det denne våren her, sannsynligvis, sånn som vi har tenkt nå. Men til sommeren, da kommer det nok et nytt høydepunkt når vi skal få høre om tabernaklet på Sygna til sommeren. Så det kan jo kanskje være forhåpentligvis en inspirasjon til å planlegge det inn til ferien denne sommeren. Vi skal altså stanse i formiddag ved Israel i trelldommen og hva grep Gud gjør for å forberede utgangen for dette folk ifra Egypten. Og så har jeg lyst til å understreke også bare det. 1. Korinterbrev kapittel 10 vers 11 sier det at men alt dette, og det er sagt om Israels folkes historie i særdeleshet og vandringen i ørken spesielt. Det er akkurat det som omtales i 1. Korinterbrev 10. Altså historien i 2. Mosebok er eksplisitt sagt å være forbilde for oss. Men alt dette henter dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss. Altså, det er ikke spekulasjoner vi hengir til. Og både Romerbrevet, 1. Korinterbrev og Hebreerbrevet peker spesielt på mange av hendelsene i denne bok. Så hvis du har lyst til å få en forklaring på hva som ligger i mye av disse hendelsene i 2. Mosebok, så må du faktisk studere de tre brevene. Og det er også omtalt jevnlig i evangeliet, og blant annet i Stefanus sin veldige tale i Apostelgjerningene 7. Vi kommer ikke så mye inn på det i formiddag, men der er spesielt også utvelgelsen av Moses beskrevet. Hva er det så vi lærer i kapittel 3 og 4? Skal vi dra ut noen lærdommer derifra i formiddag? Jo, hun har sagt to ting. For det første, hvordan Gud kaller Moses til tjeneste. Det var ingen enkel sak. For å overvise den der gamle gnarken, som han var 80 år, om at Gud hadde virkelig store planer for han nå, der han stod som 80 år gammel, så lå der 40 år framfor han med aktiv tjeneste for Herren. Han kalte altså en 80-åring, men sleit fælt med å få han på kroken. For det andre så hadde han mange innvendinger av Moses, og det skal vi se litt på. Hvis vi leser i Nye Testamentet, så ser vi at Moses er omtalt på en veldig flott måte. En dynamisk leder for Guds folk. Så det skjedde under i Moses sitt liv. Det skjedde endringer. Det skjedde forvandling. Fra denne 80 år gamle skeptikeren til han som på en måte ble tatt hånd om av Gud på en spesiell måte. Alle har sine innvendinger ble imøtegått, og så ble han en seierrik leder for Guds folk i en periode av deres historie. Moses, han kalles, når vi nå skal åpne kapittel 3, så kalles han her til tjeneste på en helt spesiell måte. Han flykter som 40-åring til Midian, og så har han tilbrakt nå 40 år her som hyrde og gjeter hos sin svigerfar Jetro. Han er altså nå blitt 80 år gammel. Merk deg det, han er 80 år gammel nå, når disse begivenheter skjer. Og det er en som har sagt det slik, jeg synes det er litt flott sagt. Moses var 40 år i Egypt og lærte at han var noe. Han var jo ganske nær Egyptens hoff. 40 år i ørken og lærte at han selv var ingenting. Og 40 år i ørken og lærte at Gud er allting. Det var på en måte Moses sitt liv, satt på en enkel måte. Delt inn i tre perioder, og denne mannen ble jo 120 år. Og vi skal også være klar over det at Moses er den første som på en konkret måte kalles inn i en tjeneste for Herren. Og jeg tror det er riktig å si det sånn, at når noe nevnes for første gang i Bibelen, så er det på en måte, gir det på en måte prinsipper for hvordan det skjer. I dette tilfellet, hvordan en kalles inn i tjeneste for Herren. Og derfor så er det klart veldig viktige ting som Moses her opplever og erfarer før han er i stand til å føre folk ut av trelldommen i Egypt under Guds ledelse. Så her får vi altså noen av prinsipper for det å kunne tjene Gud. Og vi skal da ta oss tid til å lese de tre første versene i 2. Mosebok kapittel 3. Og så bruke litt tid på akkurat denne begivenhet. Moses gjette småfe hos Jetro sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere. Dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn.» Det er tre ting som nevnes for oss her. De tre tingene er avgjørende også for min og din sin mulighet til å tjene Gud. Vi kommer ikke utenom erkjennelsen av disse tre tingene hvis vi skal kunne tjene Gud effektivt og riktig. Og det er Herrens engel, det er ilden, og det er tornebusken. Dette må vi forstå, og dette må vi prøve å gripe. Nå skal vi ta det litt rolig og litt tydelig, slik at du kanskje kan gripe disse tre tingene som Moses her må lære, må erkjenne, må se og forholde seg til for å gå inn i tjenesten for Herren. Hvordan åpenbarer Herren seg her for Moses? Han åpenbarer seg som Herrens engel. Det er det første vi skal legge merke til. Og vi leser om Herrens engel ved flere anledninger i Gamle Testamentet, og kanskje en av de anledningene vi tenker på er når Herrens engel også åpenbarer seg for Abraham på Moria, når han er ferd med å offre Isak. Han stopper Abraham, og så blir det offret et lam, et dyr, i stedet for Isak som går fri. Og det som skjer her for Moses en del, er at Gud, Moses møter den her Jesus. Det er ingen tvil om det når vi leser gjennom Gamle Testamentet, at dette her er Gud åpenbart i sin sønn, Jesus Kristus. Og her ser vi altså Moses har vært 40 år hyrde hos Jetro, som møter fårenes store hyrde, han som kalles overhyrden. Og all sann tjeneste for Herren starter med at den må bøye seg for fårenes store hyrde. Kan bare glemme lederskapet i godt håp hvis ikke det bøyer seg for overhyrden. Kan bare glemme hyrdene her hvis ikke en bøyer seg for fårenes store hyrde. Kan bare glemme alle kristne ledere, hva de nå kaller seg av titler og kan ditt og kan datt. Spiller ingen rolle. Bøyer en seg ikke for overhyrden, så kan en ikke tjene Herren. Og på den andre side så viser også denne historien at det er en måte å bli trent til tjeneste for Herren på, og det er under Herrens innflytelse. Så om det skjer på et eller annet lærested, eller det skjer ved en eller annen form for undervisning, så er det allikevel slik at vi må trenes, vi må møte overhyrden, og vi må trenes av overhyrden. Og det var det som påbegyntes her for Moses en del. Og jeg tror han var blitt etter 40 år som hyrde her i ørkenen under sin svigerfars ledelse, så hadde han nok fått mang en anledning til å lære om prinsipper for det å være en hyrde, hva det innebar. Og nå var han klar, ifra Guds synspunkt, til å kalles inn i en tjeneste og møte da overhyrden før han går inn i denne. Du må møte overhyrden. Du må møte han som sier, jeg er en god hyrde. Du må møte han som leder, som sier at jeg er døden, og som leder sine får. Det er han du må møte hvis du skal kunne tjene Herren. Kan ikke tjene Herren på egen hånd. Kan ikke drive det her som din egen business. Det nytter ikke å være gründer for Herren, og tro han kan stå på egne bein. Det er flott med gründere, men hvis det er en gründer for en menighet og står på egne bein uten å være under innflytelse av overhøren, ja, så blir det ingen, det er ikke noe håp om å komme ut av trelldommen og inn i friheten. Du er redd for at det verste fall kun blir en inntektskilde, og at fåra blir ledet vill. Du må under innflytelse av Herrens engel. Det andre som da taler til oss fra denne brennende tornebusken, det er ilden. Og ilden den går gjennom Bibelen som et bilde på Guds hellighet. Det står i Hebreerbrevet 12, vers 29 at «For vår Gud er en fortærende ild», står der. Og hvis du leser i profeten Habakkuk, så står det du som har rene øyne, så du ikke kan se på det onde og ikke er i stand til å skue elendighet. Og dette er det første vi må lære om Gud. Vi må lære at Gud er hellig, at han ikke tåler synd, og at han ikke kan leve med synd. Og det var jo nettopp det også Israels folk på en spesiell måte ble undervist i gjennom tabernaklet. For hva var det som skjedde der? Jo, det var en person som steg fram for Gud og bar fram et offer og kom ut og sa til folket at nå er alt i orden, for det bært fram et offer inni det aller helligste. Det er blod som er utgitt. Der er et dyr som er lidd i deres sted. Dere er fri. Dere har syndernes forlatelse. Men Guds hellighet krevde offer. Og vi må lære at Gud er hellig og ikke tåler synd. Og så sier Herren til Moses, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Jeg tenker med en gang på en kontrast i Lukas 15. Gi han sko på føttene. Det er akkurat det motsatte. Det er jo det Herren gjør før han skal settes inn i tjenesten. Her er vi på en måte i det gamle testamentet, og Guds hellighet fører til at Moses må ta av skoene på sine føtter, for han stod på hellig grunn. Gi han sko på føttene, hører vi i Nye Testamentet. Og det er ikke bare det står gi han sko på føttene, men det står skynd dere å gi han sko på føttene, står det i Lukas 15, og vers 22. Jeg skal komme litt tilbake til dette her med denne hellighet, hvordan den imøtekommes. For det er klart at det er ikke bare at vi må erkjenne Guds hellighet, men vi må også erkjenne hvordan Gud er løst det at ikke vi kan nærme oss han fordi han er hellig, og vi er ureine. For der er en løsning på det, heldigvis. Og det er også undervises vi på en flott måte, ikke minst gjennom påskelammet som slaktes i 2. Mosebok kapittel 12. Tornebusken, det var det tredje. Den er et bilde på Guds folk. Fordi at det er jo slik at det er jo helt selvmotsigende det som vi leser om her i 2. Mosebok kapittel 3. Det er jo ingenting som brenner lettere opp enn en busk. Lett antennelige greier. Og det brenner jo vanligvis nok så raskt opp, ikke sant? Og så sier Moses her i vers 3, da, som vi leste, Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle synet at tornebusken ikke brant opp. Den brant ikke opp. Den sto i lys lue, men den brant ikke opp. Og det står enda kanskje litt sterkere i 1930-årsettelsen, men der står det, dette vidunderlige syn. For det var det det var. Så selv om det ser ut til, slik som det så ut til i Egypten, når en så på Guds folk, i trelldom, i elendighet, under faraos innflytelse og i slaveri der. Så selv om det ser ut som at Guds folk fortæres, så er det et uttrykk i 5. Mosebok, kapittel 4, vers 20. Men dere har Herren tatt og ført ut av jernovnen, det er et lignende uttrykk her, av Egypt, for at dere skal være hans eiendes folk, slik som dere er i dag. Moses var vitne til et mirakel gjennom at tornebusken ikke brant opp. Og hør det nå, det er jo nettopp det som er det fantastiske, det er det at på tross av alle omstendigheter vi blir ført inn i, så er Gud der med oss og fører oss gjennom det. For det står i 5. Mosebok 33, og jeg synes det er så flott et uttrykk. Vers 16. Med nåde fra han som bodde i tornebusken. Hva er det slags nåde vi møter i tornebusken vi leser om her i 2. Mosebok kapittel 3? Jo, det er blant annet det som profeten Jesaja sier i vers 43. Unnskyld, i kapittel 43 og vers 2. Når du går gjennom vann, er jeg med deg. Og gjennom elver skal det ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepenge for deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige. Dette er det andre, i 5. Mosebok 33, dette er det andre stedet tornebusk finnes i det gamle testamentet. Altså det er uttrykket på hebraisk. Og ordet bodde her, dette her er veldig interessant. Ordet bodde her, det er det samme som brukes om Shekinan. Altså det ordet er Shekinan på hebraisk. Og det er det samme som, det uttrykket som er brukt om denne herlighetsskyen som var i tabernaklet. Når på en måte Gud hadde godkjent sitt offer, så var det var en herlighetssky i tabernaklet. Et mirakel det også. Altså det var et bevis på at Gud bodde blant sitt folk. Du kan lese om det her senere i 2. Mosebok. Shekinan var altså et bevis på at Gud bodde iblant sitt folk. Og den brennende tornebusk, den taler altså dypest sett. For her er nåde for han som bodde i tornebusken. Den taler altså dypest sett om en Gud som vil ha samfunn med oss. Han vil ha samfunn med deg. Han vil ha deg inn i sin tjeneste. Og torner og tistler står også som bilde på synd i Bibelen. Og du kan se allerede i 1. Mosebok 3, så sier jo Herren til Adam og Eva at torner og tistler skal altså jorden bære for deg. Og når Gud da vil ha samfunn med oss, som i utgangspunktet er syndige mennesker, uten Gud og uten håp i verden, så er det nåde for han som bor i tornebusken. Det er en herlighet i dette. Det er en invitasjon til samfunn. For det er ingen forskjell, Romerbrevet, og nå kommer på en måte selve løsningen. Hvordan kan jeg og du være i samfunn med Gud, vi som er urene, når han er den tre ganger hellige? Og her, dette må vi erkjenne om vi skal gå inn i tjeneste for Herren. Nytter ikke å begynne å tjene Herren hvis ikke du er grepet dette, for da er du ikke frelst. For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Er ikke det fint? Det er selve løsningen, ser du. Det er sånn du kommer inn i samfunn med Herren. Og oppsummert så kan vi si det slik da. Her ble jeg litt rast, men jeg hadde lyst til å oppsummere det enkelt slik. At kallet av Moses til starter på denne måte, med disse tre ting. Han møter Herrens engel, altså han møter Guds sønn. Og du må møte overhyrden, for den store hyrde, om du skal komme inn i tjeneste for Herren. Og hvis du ser i Apostelgjerningene 7, vers 35, så er det sagt om Moses, og Stefanus vitner om han. Denne Moses, han sendte Gud både som høvding og redningsmann, ved den engelens hånd som viste seg for ham i tornebusken. Så det var nåde at Moses ble kalt inn i tjenesten for henne, for han var ikke noen enkel mann han er heller. På mange måter lik oss. Det var ikke slik nå, på tross av disse veldige under som han opplevde her. Eller dette veldige under at han sto og så på et tornebuss som ikke brant opp. Og på en spesiell måte fikk han et møte med overhyrden. Det var ikke slik at han deretter var direkte villig til å gå inn i tjeneste på Herren. På mange viser han veldig like oss. Kommer litt tilbake til det til slutt nå etterpå. Det var det første. Han møtte Guds sønn. Og det andre var at han erkjenner Herrens hellighet. At Gud ikke tåler synd. Og på mange måter så er jo Moses representant for noe av dette gjennom 2., 3., og 4. og 5. Mosebok spesielt. Det er han på en spesiell måte som trer fram i mange sammenhenger og presenterer Guds hellighet og standard for folket. Og vi så jo igjen og igjen at de ikke kunne leve opp til denne standarden. Igjen og igjen at de falt i synd. Men så ser vi igjen og igjen at Gud ga deg tilgivelse og ikke forkastet deg, men brakte deg inn i samfunn med deg igjen, med seg igjen, og førte deg videre fram mot Kanans land, det løftet land. Og det tredje, vi får også et glimt av Guds plan med sitt folk her, og det er jo viktig for Moses å erkjenne her. Han skal ikke slippe deg, ikke forlate deg. Står der i 5. Mosebok 31, og det er sagt i akkurat samme sammenheng for så vidt. Det var det Moses opplevde, der han stod der foran tornebusken. En Gud som ikke ville slippe sitt folk. En Gud som tok ansvar for sitt folk, og kalte han i særdeleshet inn i tjenesten for seg. For det er jo det neste som skjer, ikke sant? Da skjer det som virkelig vil ha problem for Moses. I det 10. verset så begynner Gud å bli nokså direkte med Moses. Og så sier han til han: «Gå av sted. Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Og da kan du tro det ble problemet for Moses. Det Moses gjør nå, det at han kommer med 5 innvendinger. Og nå lover jeg ikke at det rekker mer enn kanskje 1 eller 2 av disse. Så kan du heller lese litt videre på det som da skjer her utover i kapitel 3 og 4 selv. Men han kommer med 5 innvendinger. Den første innvendingen, den finner du i 2. Mosebok, kapitel 3 og vers 10. Men Moses sa til Gud: «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Og jeg tror det at dette her ikke er så ulikt oss. Moses var selvopptatt. Øyeblikkelig. Han så inn i seg selv og sin egen utilstrekkelighet, og kanskje på noen av sine mangler og feil også. Jeg vet ikke. Han gjorde nok det ganske mye etter hvert her. Hvem er jeg? Akkurat som om det var interessant i en forstand. Han hadde jo nettopp fått et veldig møte med Herren. Og så det første spørsmålet han stiller etter å ha møtt Guds sønn er: «Hvem er jeg?» Og så får vi et prinsipp for all kristen tjeneste vist gjennom hvordan Herren i møte går din innvending. Han sa, vers 12 i kapittel 3, han sa: «Sannelig, jeg vil være med deg.» Dette er noe av det viktigste Guds folk skulle lære i ørkenen. Det var denne avhengighet til Herren. Det var denne avhengighet til det faktum at «jeg vil være med deg». Men det er så vanskelig for oss. Det er vanskelig for meg i hvert fall. Og det er en som har sagt det slik: «La oss be om nåde til å plassere Gud mellom oss og våre vanskeligheter, i stedet for å plassere vanskeligheter mellom Gud og oss.» For det er vi flinke til. Men la oss i stedet be om nåde til, slik som Moses her får lære, å plassere Gud mellom oss og våre vanskeligheter, i stedet for å plassere vanskelighetene mellom oss og Gud. Dette her er på en måte veldig enkelt, men det er samtidig så vanskelig. Men 1. Korinterbrevet 2, vers 5 er så tindrende klart på hvordan en må og kan tjene Gud. «For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» Det er det tjenesten for Herren må være fundert i. Det er en avhengighet til Han som vil være med oss. Guds kraft. Den andre innvending finner du i vers 13 i kapittel 3. «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de spør meg: hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Og nå kommer det noe fabelaktig flott, altså. Hvis du ikke får med deg noe annet her i formiddag, så prøv å gripe akkurat dette. Hvordan er det her nå, svarer Moses? «Så skal du si til Israels barn: jeg er har sendt meg til dere.» Jeg kan virke litt unna dette her. «Jeg er har sendt meg til dere.» På hebraisk så sier det språkkyndige da at dette ordet inneholder enhver form av å være. Og dere som går på skolen, dere vet at å bøye verb, det kan jo være både interessant og et mareritt. Men hva betyr det da? Jo, i denne betydning så betyr det: «jeg var, jeg er, og jeg skal alltid være.» «Jeg er har sendt deg.» Altså han som var, han som er, og han som alltid er. Som Åpenbaringsboka også uttrykker det: han som kommer. Og slik er det også den herre Jesus på en spesiell måte fremstår i sin presentasjon i Johannes evangeliet. Se Johannes 8:58. Før Abraham var, jeg er. Det er det det står på engelsk. Før Abraham var, jeg er. Og hvis du leser videre ut i Johannes evangeliet, så kommer det en presentasjon av han gjentatte ganger. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er oppstandelsen. Jeg er livet. Jeg er sannheten. Jeg er veien. Jeg er. Det er slik han framstår i Johannes evangeliet. Og Moses møtte Guds sønn der ved tornebusken, gjennom Herrens engel. Og når Gud skulle gi Moses frimodighet til å gå til dette folk, så sa han, ja, du kan si at jeg er, har sendt deg. Han som er slik som vi leste om, som tar sitt folk gjennom vann, gjennom ild, gjennom vanskeligheter, gjennom alt som møter oss. Det er det vi ikke minst også ser på mange måter illustrert gjennom Israels barns historie. Og jeg synes det er så fint det som står også i 3. Johannes brev vers 7, men det var ved anledning at jeg fant ut hva det egentlig sto, at det kanskje ble enda litt finere, jeg nevnte før. Men i 3. Johannes brev vers 7 så står det om noen som tjener den herre Jesus, og så står det, det var for hans navns skyld de drog av sted. Så var det en som fortalte en gang, mange år siden, men jeg noterte det med en gang, at det på gresk så står det egentlig navnets, altså det var for navnets skyld de drog av sted. Jeg er. Det er derfor i modigheten til det som tjente Herren her lå. Den tredje innvendingen, jeg vet ikke om vi rekker flere enn den tredje, så det er to innvendinger til, men jeg tror vi skal gi oss med den tredje i formiddag. Men den er da også veldig flott for oss å få med oss. Den tredje innvendingen finner du i det fjerde kapittel, og så finner du to innvendinger til utover i dette kapittel. Moses svarte, de vil visst ikke tro meg og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg. Hvordan er det Herren i møte går dine innvendinger som Moses her har? Jo, det kan du lese om egentlig utover i begynnelsen, altså hele første del av 2. Mosebok kapittel 4. Men denne innvendingen blir i møte gått med tre tegn. Det er en stav, det er en hånd som blir spedalsk og frisk igjen, og det er vann som blir til blod. Og dette her er litt viktig å få fatt i. Og kanskje få med seg, for det er noe veldig viktig Moses blir undervist i her. For det første, Moses han var på jeg er sin side. Altså det har han allerede blitt undervist i. Altså han som var, og som er, og som alltid skal bli. Dine person pekte på at du har en stav, Moses. Kast den på jorda. Så kastet Moses denne staven på jorda, så ble han til en slange. Ja, et mirakel. Moses ble redd og stakk av gårde for at han kunne bli stoppet av denne slangen. Ikke sant? Sa Gud til han, ta denne slange i halen, så ble han til en stav igjen. Veldig mirakel. Hva er denne staven taler til oss om? Ja, blant annet i Salme 23 så står det, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Og det har noe med Herrens innflytelse og makt å gjøre dette. Det står om hans kongestav. Du kan lese om også i Mika i kapittel 7, vers 14, om hvordan han, og du kan lese om det flere plasser i andre plasser i Salmens bok, om hvordan han er beskrevet i sin kongelighet med denne stav. Altså Moses, han fikk her klar beskjed om på hvem sin side han var. Han var på siden til han som kalles jeg er, den ene og mektige Gud. Han som førte deg gjennom det røde hav. Han som trådte fram i en veldig ildstøtte. Tenk på den opplevelsen det måtte være for dette folk. Og jeg kan undre seg over at dette folk ganske raskt etter dette likevel falt bort ifra denne Gud. Og for eksempel bygde denne gullkalven. Tenk på det under at det var en synlig ildstøtte foran deg. Og en skystøtte bak deg. hadde synlig opplevelse av at Gud faktisk var midt iblant dem og førte dem fram gjennom mørken. En mektig Gud. Det var det første tegnet. Det var en mektig Gud han tjente. Og det andre, at det var en hånd som Moses, han tar hånda si inn på kappa si, og så blir den, tar han den ut igjen, så blir han spedalsk. Så tar han den inn igjen, og så på en måte drar han ut igjen, så er han helbredet igjen. Med hånda som før igjen. Og så han blir frisk igjen. Og hvis du ser i Matteus 8, vers 2, så ser vi gjerne hva som ligger i dette her. Og så en spedalsk kom og falt ned for ham og sa, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Og det er jo det som er saken. Det er én som er makt til å tilgi synder. Og det er ikke paven i Roma, selv om han er tysk. Han har aldri hatt slik makt. Han har tatt seg til en makt. Det er en frekkhet uten sidestykke. Der er ingen mennesker i denne verden som har makt til å tilgi synder. Men der er en som denne spedalsk hadde erkjent, som hvis han ville kunne gjøre han ren. Og Moses, han var utsending fra en som kunne rense fra synd. Og tenk hvor flott det er illustrert i påskelammet. De satt der, inne bak dørene. De rørte ikke en finger. De bare var erkjente at på utsida av dørkammen så var det strøket blod fra en uskyldig død. Det er en som har makt til å tilgi synder. Den Gud var det som sendte han inn til Israels folke. Og det skulle gi han frimodighet. Og så det siste her. Det er vann som blir til blod, og det får jeg bare avslutte med nå, tror jeg, i formiddag, selv om det var flere andre ting vi skulle ha tatt opp her. Så ser vi dette vannet som blir til blod, det er talet om dom egentlig over avgudene i Egypt. For vi kan være klar over det at Nilen, det var sett på som en av Egyptens guddommer, altså en av gudene i Egypt. Og vann fra Nilen, det var hellig. Slik at hvis du ser for deg den situasjonen at det tømmes ut vann fra Nilen på marka, og det er faktisk blitt blod, så var det en fullstendig dom over alt av avgudstyrkelse i Egypt. Og noe av det der satt høyest i sin avgudstyrkelse, eller noe av det som både der avgudstyrkelse bestod i, det var Nilen og dens vann. Her feller Gud en dom over dette. Og det er det tredje vi skal være oppmerksom på her, at det var en dommer, han som er alles Gud. Det var han som da sendte Moses inn i tjeneste. Og hvis du ser i Esekiel 20, tar jeg til slutt av vers 7. Og jeg sa til dem, profeten Esekiel, kapittel 20, vers 7. Altså han var sendt inn av en dommer, Moses, av en dommer som skulle gjøre ende på den ondes herredømme. Det var jo det som var saken. Altså, når de ble fritt ut fra Egypten, så hadde ikke farao lenger noen innflytelse over dem. Det ser vi også, ikke minst gjennom Egyptens plager, og vi ser det når denne dødsengelen også går gjennom Egypt, og alle de førstefødte i Egypt dør, så fremt de ikke var bak en dør, der det var blod på karmene. Esekiel kapittel 20, vers 7. Og jeg sa til dem, la være av dere kaste bort de styggedommer hans øyne henger ved. Gjør dere ikke urene med Guds motbydelige avguder. Jeg er Herren deres Gud. Bare peke på helt til slutt her. Det ble veldig resultat av denne tjenesten. Det var flere innvendinger som ble imøtegått, og hvis du ønsker å se litt på det, så ligger det også i denne presentasjonen også. Men det er for så vidt ikke så farlig. Det var et par innvendinger til som kunne vært nyttige nok for oss å stanse ved. Men det ble veldig resultat av den tjenesten. Se i Hebreerbrevet 11, vers 27. Der er det sagt om Moses. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens frede. For han holdt ut som om han så den usynlige. Og her lå selve hemmeligheten til suksessen i Moses sin tjeneste for Herren, det var at han så den usynlige. Han som vi må forholde oss til da også, for den store hyrde, overhyrden, han som sitter ved Faderens høyre hånd, som det var lest om her tidligere i møtet. Han som kan fullkommen frelse. Det er han vi må se og forholde oss til om vi skal kunne tjene Herren. Og så står det også om at denne mannen som hadde så mange innvendinger, som var så vanskelig på mange vis. Til slutt så opptennes Herrens vrede mot Moses, står der i kapittel 4. Det står om han at han faktisk, etter han var dannet av Herren, står det i 4. Mosebok 12, vers 3, men Moses var en meget saktmodig mann, mer enn alle mennesker på jorden. Det var resultatet, når Herren fikk arbeid med han. Så, og Gud, gi oss nåde til å gå inn i tjeneste for han, og at vi kan erkjenne med frimodighet at det er en som heter Jeg er, som vi må forholde oss til, og som vil velsigne den tjeneste som vi går inn i for overheten. Herre Jesus, vi takker deg for din nåde. Takker deg for noe av den nåde som også er forkynt for oss og vist for oss gjennom du som bodde i tårnebusken, som det er sagt. Takk, Jesus, for det ubegriplige faktum at hver enkelt av oss som sitter her og som er tatt imot deg i vårt hjerte og tror at du er vår Herre og Frelser, at vi er blitt frelst, at vi hører deg til, at jeg kan fortjene deg, og at du har glede i og tilfredshet i å ha samfunn med oss. Hjelp både ung og eldre her i formiddag til å gripe dette, til å komme i samfunn med deg først av alt, til å se deg som sin Herre og Frelser, du som er den mektige som kan føre enhver ut av trelldom, enten det er noe syndens trelldom eller en annen trelldom, så kan du føre oss ut, Herre Jesus. Og så ber vi om nåde hver enkelt av oss til å tjene deg på en riktig måte, i det vi ser den usynlige, i det vi ser hen til deg, du som er troens opphavsmann og fullender, du som er mektig til å frelse oss og bevare oss. Det ber vi om nåde til, Herre Jesus.